Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Un dos sons de estos días posiblemente podría ser este. Emisarios dos Reis Magos, axudantes, quen máis quen menos anda pendente dos últimos encargos dos pequenos da casa. Pero quen vela porque eses xoguetes tan desexados sexan unha fonte de ledicia e non un problema? Pois en Galicia contamos dende hai xa 30 anos cun laboratorio de consumo que se encarga de testar a seguridade dos produtos que chegan ao mercado. Sol Vázquez é a xerente do Instituto Galego de Consumo. Sol, hola.
Hola.
Bueno, sabemos que non só avalían a seguridade de xoguetes, pero bueno, polas datas nas que andamos, hoxe imos lle pedir que poñemos un poquinho foco aquí. Como se elixen os artigos que se avalían no Laboratorio Galego de Consumo, Sol?
Bueno, pues temos un corpo de inspectores de consumo que están sempre pendente de todo aquilo que está no mercado, tanto físico, tanto as tendas físicas como digital. Indagan, eles teñen coñecemento da normativa, pues fai unha estimación de aqueles xoguetes que polo seu aspecto ou por outras circunstancias poden ter algún tipo de indicio de que pode estar mal. Tamén temos en conta as tendencias do momento e os xoguetes de moda. Collemos precisamente aqueles que teñen máis venda para comprobar a seguridade tamén neste aspecto. E estes son un pouco os criterios que toman os inspectores para coller eses xoguetes, os que teñen algún indicio e tamén aqueles que teñen unha venda masiva e hai que ter un control.
Algo tan serio como falar de seguridade non é ningún xogo, obviamente. Quén se encarga de facer a avaliación e, bueno, que tipo de probas son as que se someten aos xoguetes?
Bueno, pues como ben dicías, dende hai 30 anos temos un laboratorio de consumo de Galicia que é referente tanto a nivel autonómico como nacional e mesmo internacional, se compara con outros laboratorios de outros países, e se encarga de facer todos os testeos, os ensaios, para comprobar que as normas que rixen a fabricación deses xoguetes se cumplan e que cando cheguen ás nosas casas pues teñan todas as seguridades posibles para que, bueno, pues os pequenos xoven tranquilos.
Entendo que probas que poidan amosar pois que non se desprenden partes pequenas do xogo.
Exactamente, é un control completo. Comezamos por mesmo etiquetado, que estexa todas as indicacións, as instruccións, como empregalo, como poñelo en marcha, para que tipo de idade vai dirigido, que é moi importante. E a partir dai, o envoltorio, ese plástico, miramos a gramaxe, porque pode haber plásticos que poden provocar asfixia. Os nenos, cos xoguetes xogan con todo. Os imáns, moitos xoguetes, dianas, levan un imán, e ese imán, se o traga o neno, pode provocar danos no seu estómago. Mesmo tamén, por suposto, miramos toda a parte da química, porque ese xoguete en moitos casos vai ir á boca. Lóxicamente hai que ver se hai presencia de ftalatos, se hai presencia de algúns elementos que podan provocar algún risco. É decir, facemos un control completo e tamén aquelas probas que pode dar lugar o propio manipulación dun neno, como é a súa inflamabilidade, si é téxtil, pois, que non este ao mellor lado dunha estufa e que prenda dunha maneira fácil de provocar un disgusto. Tamén, como non, o neno vai tirar para un lado e para outro. Temos unhas máquinas de tracción que fan eses tiraxes para comprobar que ten unha resistencia. As pistolas que teñen proyectiles, miramos a velocidade deste proyectil para evitar que, si cae nun irmán, pois que non o manque. Bueno, é que as probas e os ensaios son innumerables, todo para conseguir viciar esa seguridade.
Cantos xoguetes pasan a cotío anualmente polas mesas e polas mans dos expertos do laboratorio? E non sei se a cifra, nestes 30 anos se foi incrementando.
Probablemente, sí que temos moitísimos xoguetes, e nosa cifra que contamos é aqueles que nos retiramos do mercado, e aqueles que tiveron un problema e que, polo tanto, tiveron que sair do mercado, retirarse e deixar de estar a disposición de todas as persoas consumidoras. e estamos nunha media de 20 o ano, pero analizamos moitísimos, centos seguramente.
20 o ano, antóllase unha cifra importante, non?
Dende logo, pensemos que falamos da Comunidade Autónoma de Galicia, por suposto, bueno, pues poden darse noutros lugares do territorio estatal ou mesmo europeo, pero a nivel Galicia, esa é a nosa media, poden ser 19, outro ano 21, pero a media está en 20 xoguetes donde detectamos algún tipo de anomalía e que inmediatamente poñemos en comunicación da rede de alerta, que é unha rede pública, e a partir de aí tamén nas persoas que o están distribuindo para que o retiren de unha maneira inmediata e nos certifiquen a súa destrución.
E cando se detecta un xoguete pois que pola razón que sexa non cumple cos requisitos de seguridade, eu non sei se para as fabricantes ou distribuidores isto supón algún tipo de sanción. Como vai isto?
Sí. Efectivamente, nos empezamos un procedimento moi tasado, moi regulado, no que comunicamos a esos distribuidores e esos fabricantes pois esta anomalía, e o máis importante, a prioridade, mesmo antes que iniciar calquer tipo de sanción, é a retirada do mercado. Esa é a prioridade. Ao final, o que buscamos é a seguridade da nosa cidadanía. Entón, se a empresa colabora, lógicamente nos confirma que eso xa non está en ningún punto de venda, lógicamente hai unha diminución da súa responsabilidade. E a partir de aí, cando pues iniciamos de cero caso algún procedimento sancionador. Pero o máis importante, cando detectamos, en primeiro lugar, publicitalo nesa rede de alerta, que ademais é pública, e se pode consultar de todos aqueles produtos que non son aptos para a súa utilización, tamén, como non, paralelamente a esa empresa, para que nos dé o rastrexo de todos os puntos de venda onde pode estar ese produto, por suposto que nos acredite que foron notificados e retirados das estanterías.
Sol Vázquez é a xerente do Instituto Galego de Consumo. Falamos de xoguetes, pero falamos de algo moi serio. Moitísimas grazas por atender a chamada de COPE e que teña pois moi feliz ano, Sol.
Igualmente, bo ano para todo o mundo.
COPE Santiago. Llega el remate final de Flexicar, la última vuelta. Bajamos los precios hasta fin de año. Encuentra el coche de tus sueños con hasta un 20% de descuento y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestras más de 180 tiendas o en flexicar.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Estás pensando en reformar o baño ou cambiar a bañeira por un cómodo prato de ducha? En Mampa Baño Bertamiráns dispoñemos de todo necesario: albañilería e fontanería, pratos de ducha, mamparas, griferías, mobles de baño. Pídenos orzamentos en compromiso en Avenida da Maía 18 ou no 639-30-64-61. Mampa Baño Bertamiráns, expertos en baños.
Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta: belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo.
Descúbrelo en Aluminios Cabeal, vía Faraday 1, Polígono del Tambre, en Santiago de Compostela, o en cabeal.es. Aluminios Cabeal, mucho más que ventanas.
Próximo 4 de enero, Ainhoa Arteta regresa a Galicia para un recital excepcional en Santiago. Acompañada por Josu de Solaun al piano, interpretará arias, canciones y villancicos en el Palacio de Congresos de Galicia. Compra tus entradas en teuticket.com y disfruta de una oportunidad única.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.